อเคครับผมขออนุญาตทยอยเริ่มไปคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้นะครับเราเป็นวันแรกนะครับก็อาจจะผูกขาดนิดหน่อยนะครับเราทำผ่าน Microsoft Teams ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าวันนี้ช้านะครับพรุ่งนี้ก็เข้าต่อได้ไม่เป็นไรนะครับก็ดูตลาดนะครับโดยภาพรวมๆนะครับของช่วงสัปดาห์นี้นิดนึงนะครับก็คือว่าถ้ามองย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วทุกคนก็ชี้ไปเป้าเดียวว่าแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นแรงซื้อที่มาจากต่างชาตินะครับถามว่ามีส่วนไหมก็ตอบว่ามีส่วนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูยอดซื้อสุทธิย้อนหลังไปนะครับช่วง5วันทำการที่ผ่านมาเนี่ย foreign net buy นะครับประมาณสัก 11,000 กว่าล้านนะครับแต่ทีนี้ที่น่าสังเกตคือว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เงินที่ซื้อเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไปหรือเปล่านะครับเหตุผลเพราะว่ายอดซื้อสุทธิเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับโดยที่วันล่าสุดเนี่ยลดลงมานะครับเหลือแค่ประมาณสัก52ล้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันก็แปลว่าไอ้ความต่อเนื่องนะครับของโฟลว์ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังมีไม่เห็นก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับมาดูอีกขาหนึ่งนะครับขาที่เกี่ยวข้องกันเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัวค่าเงินบาทนะครับซึ่งเราพบว่าตัวเงินบาทเนี่ยนะครับเห็นฮะครับก็คือว่าในส่วนค่าเงินบาทเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเงินบาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แข็งค่อนข้างจะเร็วนะครับแข็งเร็วจนถึงจุดที่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเริ่มออกมามีบทบาทแล้วนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการเรียกประชุมพวกเทรดเดอร์ของแบงก์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอาจจะมีมาตรการบางส่วนเนี่ยออกมานะครับในการที่จะทำให้ตัวเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงไปบ้างนะครับลงมาดูตัวมาตรการกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่คิดจะทำนะครับอย่างเช่นเก็บภาษีนะครับจากผู้ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับหรืออันที่2นะครับเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับจากกรณีที่มีการแลกเงินบาทนะครับหรืออันที่3นะครับลดการออกพันธบัตรระยะสั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เคยทำมาแล้วนะครับแล้วอันที่4นะครับออกมาตรการดูแลการซื้อขายของตัวผู้ค้าทองคำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นการที่เพิ่มคอสนะครับหรืออีกขานึงเป็นการลดผลตอบแทนนะครับของคนที่ต้องการเข้ามาเก็งกำไรเนี่ยในค่าเงินบาทลงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลามีแอคชั่นออกมานะครับอยากให้ไปดูกราฟตัวเงินบาทนิดหนึ่งนะครับกราฟเงินบาทตรงนี้เนี่ยเราทำให้ดูนะครับไอ้ตัวกราฟเส้นเนี่ยเส้นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือตัวค่าเงินบาทนะครับแล้วไอ้ตัวที่เป็นขั้นบันไดนะครับเป็นเส้นสีดำเนี่ยก็คือดูตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับเราพยายามให้ดูว่าทุกครั้งนะครับเวลาแบงก์ชาตินะครับมีการออกมาตรการออกมาเนี่ยมันก็จะได้ผลอยู่พอสมควรนะครับในการที่จะทำให้เงินบาทเนี่ยเอาไปในทิศทางที่เขาต้องการนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองเรื่องของตัวโฟลว์จากต่างชาตินะครับซึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะหลังๆเนี่ยมันแผ่วลงมานะครับแล้วมาเจอเรื่องของตัวแบงก์ชาติที่เริ่มมีแอคชั่นนะครับออกมาที่ตัวการดูแลเรื่องเงินบาทเนี่ยผมก็เชื่อว่าโฟลว์นะครับในส่วนต่างชาติเนี่ยอาจจะเข้ามาในอัตราที่ลดลงนะครับหรือว่าชะลอตัวลงเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมุมแรกนะครับในส่วนของตัวฟันโฟลว์นะครับทีนี้นะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของเชิงที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทั่วไปนะครับตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยถ้าใครติดตามตั้งแต่ปลายสัปดาห์นะครับจนถึงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้โหทำไมตัวเลขที่ออกมาเนี่ยดูแล้วมันเป็นปัจจัยบวกนะครับไปซะทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนนะครับตัวเลขเรื่องสถานการณ์การว่างงานในสหรัฐนะครับปรากฏว่ามีการจ้างงานเพิ่มนะครับสวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มีการคาดการณ์กันว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเขารีพอร์ตนะครับตัวเลขการว่างงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 13.3% นะครับจากที่ตลาดคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณสัก 19.8% นะครับซึ่งพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีความสงสัยนะครับของหลายๆคนนะครับแล้วก็มีสันนิษฐานกันว่าเอ๊ะตัวเลขการว่างงานที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีบางส่วนนะครับไปนับรวมของคนที่อาจจะถูกเลิกจ้างชั่วคราวแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานอยู่ด้วยนะครับพอนับเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้อัตราการว่างงานมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นความสงสัยประการหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์บวกเหมือนกันนะครับมีการรีพอร์ตตัวเลขส่งออกนะครับของจีนปรากฏว่าเดือนพฤษภาเนี่ยติดลบ 3.3% นะครับเดิมเขาคิดว่าจะติดลบประมาณสัก 7% นะครับตรงนี้เนี่ยมองแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องบวก นะครับแต่ทีนี้พอดูไปอีกขาหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวที่ยังเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าตัวเลขการนำเข้าเนี่ยมันหดตัวค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าตัวเลขการนำเข้าเนี่ยหดตัวลงถึง 16.7% นะครับเวลาตัวเลขนำเข้าลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าเอ๊ะส่งออกเดือนถัดไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีการชะลอตัวหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อสงสัยนิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับเรื่องตัวการประชุม OPEC Plus นะครับล่าสุดนะครับออกมาเนี่ยนะครับก็ตกลงว่ามีการขยายช่วงเวลาที่มีการปรับลดการผลิตลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยเดิมสิ้นสุดสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับขยายไปเดือนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าตลาดคาดการณ์ว่าขยายยังไงนะครับตลาดคาดการณ์ว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับหรือบางคนคาดการณ์ไปถึงสิ้นปีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นแอคชั่นที่ออกมาก็ต้องถือว่าบวกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคงจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยืนอยู่ได้ชั่วคราวนะครับจริงๆถ้ามอง3ข่าวใหญ่นะนะครับตัวเลขการว่างงานสหรัฐนะครับยอดการส่งออกที่จีนนะครับแล้วผลการประชุม OPEC Plus เนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยมันต้องเป็นข่าวที่ดันราคาหุ้นได้แน่ๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมีคำว่าเอ๊ะซ่อนอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับทั้งตัวเลขการว่างงานก็มีเอ๊ะๆอยู่เหมือนกันนะครับส่งออกจีนนะครับก็มีเรื่องการนำเข้าที่หดตัวแรงเนี่ยเป็นตัวขั้นอยู่นะครับการขยายไอ้เรื่องการจำกัดคาปาซิตี้นะครับของตัว OPEC Plus นะครับแทนที่3เดือนก็ได้1เดือนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้ามองเซนติเมนต์แบบเนี้ยทำให้หุ้นขึ้นได้ไหมทำให้หุ้นขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองเซนติเมนต์โดยรวมของตลาดนะครับผมเปรียบเสมือนว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเอารวมการเก็งกำไรเนี่ยมันสูงมากนะครับถ้าขับรถเนี่ยก็คือขับรถด้วยความเร็วประมาณสัก170นะครับ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะนั้นแอคชั่นเราทำยังไงนะครับถ้าเรารู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับผมว่าออกมาดูข้างๆดีไหมนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยไม่ซื้อเพิ่มก็ได้นะครับส่วนพอที่โฮอยู่ทำยังไงก็เลทโปรฟิตรันมันไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมขยับตัวสต็อปโปรฟิตเนี่ยวิ่งตามไปด้วยนะครับเพราะว่าตลาดแบบนี้เนี่ยผมดูว่าความสำคัญนะผมว่ามันอยู่ที่การวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงมากกว่าไอ้ตัวอัตราผลตอบแทนข้างหน้าละนะครับก็คือต้องดูหลังมากกว่าดูหน้าดูความเสี่ยงที่รับได้นะครับแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยพยายามใช้ไอ้ตัวการทำ stop profit เนี่ยขยับแล้วก็ล็อกกำไรเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูแล้วสบายใจที่สุดนะครับถ้าเราขับได้แค่120นะครับเราเห็นเขาขับ170เนี่ยทำได้ก็คือแค่วิ่งตามเข้าไปแต่จะให้ไปวิ่งนำหน้าเขาผมว่าก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูแล้วเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วเป็นความเสี่ยงในภาวะที่ว่าถ้าวิ่งถนน2เลนเนี่ยอีกเลนนึงคือเลนเศรษฐกิจเนี่ยมันวิ่งลงนะแต่เลนหุ้นมันวิ่งขึ้นแล้วแถมวิ่งขึ้นด้วย170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นระดับความเสี่ยงเนี่ยมันสูงอยู่แล้วล่ะมันเป็นตลาดของการเก็งกำไรนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะเล่นเต็มที่นะครับเทรดดิ้งกับเขาแค่บางส่วนนะครับหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยเลทโปรฟิตลานแล้วก็ตั้งสต็อปโปรฟิตนะครับแล้วก็มีวินัยให้ดีแล้วกันนะครับก็คงอยู่ในกรอบบริเวณนี้นะครับก็ตลาดนะครับเซนติเมนต์สั้นๆก็คงจะเห็นการขยับตามขึ้นไปได้นั่นแหละเพียงแต่ต้องระวังแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับดูในพอร์ตนะครับวันนี้เราต้องปรับพอร์ตนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าดูรีเทิร์นในพอร์ตเนี่ยผมดูว่า year to date เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าพอใจพอสมควรนะนะครับเพราะว่ารีเทิร์นเนี่ยyield to date เราบวกอยู่นะครับประมาณสัก 7.25% นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยลบอยู่ 9.12% นะครับก็แปลว่าตอนนี้หุ้นทุกตัวในพอร์ตนะครับก็มีกำไรทั้งหมดเลยนะครับโดยตัวที่กำไรเยอะๆเนี่ยมี3ตัวที่กำไรเกิน 10% ในช่วงเวลาสั้นๆนะก็มีตัว Lion House นะครับกำไรอยู่ 19% Bank กรุงเทพได้ 17% นะครับแล้วก็ BDMS เนี่ย 12.8% นะครับวันนี้ขออนุญาตปรับพอร์ตนิดนึงนะครับก็คือว่าเราเวทตัวปลาปลาไทยไว้เนี่ย 15% นะครับแต่ทีนี้ตัวปลาปลาไทยเองเนี่ยเราเวทเพราะอะไรนะครับเพราะว่า1เนี่ยอยู่มาได้ประมาณ 4% นะครับแล้ววันที่2นะครับเราเห็นว่าปลาปลาตัว TTW ปลาไทยเนี่ยนะครับจะเข้า Set 50นะครับในคิดว่าคงประกาศช่วงประมาณกลางๆเดือนนี้แหละนะครับก็เลยใส่เข้าไปแต่ทีนี้เข้าใจว่าราคาเนี่ยวิ่งค่อนข้างจะอืดพอสมควรนะครับเราเห็นตัวนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่ดีกว่านะครับก็เลยขออนุญาตว่าปลาปลาไทยที่เรามี 15% เนี่ยขอแบ่งมา 5% แล้วกันนะครับเอามาใส่น้ำมันพืชนะครับก็คือไปซื้อ TVO 5% นะครับเพราะยิวเนี่ย มันยัง 6-7% อยู่แล้วก็จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอปีละ2ครั้งนะครับก็คิดว่าเอาไปเหวี่ยงอยู่ตรงนั้นก็น่าจะได้ผลดีพอสมควรนะครับส่วนหุ้นท็อปพิกนะครับก็จะเลือกเป็น TVO นะครับและอีก2ตัวซึ่งเป็นของเดิมที่มาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัว CPO แล้วก็ตัว STEC นะครับซึ่งพวกนี้ผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะได้รับกระแสนะครับในเชิงบวกจากสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เพราะว่าล็อตใหม่ของมาตรการเนี่ยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะนะครับก็คงจะค่อยๆทยอยไหลออกมานะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปนะครับก็มองภาพว่าตลาดเนี่ยนะครับคงจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกในการที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่เรามองถือว่าการวิ่งขึ้นไปเนี่ยหนึ่งวิ่งด้วยตาแรงมากนะครับแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยอีกเลนหนึ่งวิ่งสวนทางมาคือเศรษฐกิจเนี่ยมันวิ่งในขาลงนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงมันสูงเทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังแล้วก็พยายามใช้เรื่องการ stop profit เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับการปรับพอร์ตนะครับวันนี้ขอลด TCW ลง 5% นะครับเอาไปใส่ TVO นะครับส่วน Top Pick ก็เลือกเป็น TVO CPO แล้วก็ตัว STEC ครับเดี๋ยวมาดูวิวทางเทคนิคประกอบกันนิดนึงครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เซ็นเด็กก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แรงต่อนะครับก็บวกไป24จุดนะครับมาปิดที่ 1,435 จุดก็วอลุ่มเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ 1.2 แสนล้านนะครับก็ภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าเซ็นเด็กจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าภาพรวมเราอาจจะเห็นได้ว่ามันถ้าเราดูสัญญาณทางเทคนิคอย่างโบลิงเจอร์แบนด์นะครับมันค่อนข้างที่จะโดดขึ้นไปหลุดกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีการย่อลงมาบ้างโดยประกอบกับตัวสัญญาณอย่าง RSI ที่เข้าเขตของ overbought เรียบร้อยแล้วนะก็ทั้ง2ตัวก็เป็นสัญญาณที่จะมองว่าเซ็นเด็กเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับหลังจากที่มีการฟื้นขึ้นมาแรงนะครับเราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับอยู่ที่ 1,420 จุดนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับ 1,400 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่ 1,430 จุดนะครับก็สำหรับในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาใน2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของตัว BLA นะครับเห็นได้ว่าภาพของ BLA เนี่ยแพทเทิร์นก่อนหน้าจะเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์ออกข้างๆนะครับแต่ว่ามาเราจะเริ่มเห็นสัญญาณบวกขึ้นมาจากการที่มีการเบรกเอาแนวต้านขึ้นมาพร้อมทั้งเกิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะครับปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการย่อตัวนะครับแต่ว่าเรามองว่าถ้าหากไม่หลุดแนวรับที่บริเวณ 15.8 เนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็เรามองว่ามีโอกาสนะครับที่จะไปทดสอบเส้น EMA 200วันที่บริเวณ18บาทได้ในระยะถัดไปนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 16.10 ถึงประมาณสัก 15.8 ช่วงนั้นก็เป็นจังหวะที่น่าเข้าซื้อสะสมนะครับลดที่เป้าหมายอยู่ที่18บาทแล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 15.6 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว TVOแล้วเราเห็นว่ากรอบของ TVO เนี่ยเป็นกรอบค่อนข้างชัดเจนนะครับแนวรับจะอยู่ที่บริเวณสัก27แล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่29ปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการแกว่งตัวของราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับโดยที่เราจะเห็นได้ว่ามีเส้น EMA 10วันเนี่ยคอยเป็นแนวรับซัพพอร์ตตลอดนะครับเรามองว่าถ้ามันมีการย่อตัวลงมาเนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมนะครับเราเชื่อว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบกรอบบนที่29บาทในระยะถัดไปได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่27บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่29แล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่ 26.25 นะครับส่วนของ Derivative Talk นะครับวันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง S50 M20 นะครับกรอบอยู่ที่960ถึง980จุดนะครับส่วนของ Z50 Option ก็เราสามารถเปิดตัวลอง S50 M20 นะครับ P950 ทุนอยู่ที่20จุดนะครับก็ปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อยอยู่ที่ 1.4 จุดก็ยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่40จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็วันนี้เราแนะนำให้รอเปิดตัวลองอินทัช M20 นะครับไม่เกิน 55.75 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 58.25 ส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่ 1.25 บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะนึงเรายังคงแนะนำถือต่อนะครับสำหรับตัวลอง CPO M20 ทุนรออยู่ที่ 71.8 ก็ปัจจุบันมีกำไร 11.3% นะครับเราคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่74บาทแล้วก็ให้ตั้ง stop profit ที่ทุนนะครับส่วนของ Go Future ก็วันนี้เราแนะนำให้ลอง GFM 20นะครับที่ 25,140 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 25,590 ในส่วนของคัทลอสอยู่ที่100บาทจากทุนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ